12-ը հունիսի Այսօրվա երեկոն առատ էր պատահարներով։ Կիսլովոցկից մոտ 3 վերստ հեռավորության վրա, կիրճում, որտեղ պոտկու մոգ գետակն է հոսում, կամի ժայռ, որ կոլցո է կոչվում։ Դա մի դուռ է, որ բնությունն է գոյացրել։ Այդ դուռը գտնվում է բարձր բլրի վրա, և մայր մտնող արևը նրա միջով իր վերջին բոցավար հայացքն է գցում աշխարի վրա։ Բազմամարդ կավալկադը գնում էր այդտեղ, քարե պատուհանի միջով արևի մայրամուտը դիտելու։ Ճիշտն ասած, նրանցից ոչ ոք արևի մասին չէր մտածում։ Ես և իշխանադուստրը գնում էինք կողքի։ Տուն վերադառնալիս պիտի անցնենք պոտկու մոգը։ Ամենասակավաճուր լեռնային գետակները վտանգավոր են, մանավանդ որ նրանց հատակը կատարյալ կալեիդոսկոպ է։ Ալիքների ճնշումից ամեն օր փոխվում է։ Այնտեղ, որտեղ երեք քար էր, այսօր փոս է։ Ես բռնեցի իշխանադստերձի ուսանձը և ձին քաշեցի դեպի ջուրը, որը ծնկներից վեր չէր։ Մենք կամացուկ սկսեցինք շեղակի առաջ շարժվել հոսանքի դեմ։ Հայտնի է, որ արագահոս գետակներ անցնելիս ջրին չպետք է նայել, որովհետև իսկույն գլուխներդ կպտտվի։ Ես մոռացա այս մասին նախազգուշացնել իշխանադուստր Մերիին։ Մենք արդեն գետի մեջտեղին էինք հասել, ամենասրընթաց տեղին, երբ իշխանադուստրը հանկարծ օրորվեց թամբի վրա։ «Ուշքս գնում է», արտասանեց նա թույլ ձայնով։ Ես արագ կռացա նրա կողմը, ձեռքով օղակեցի նրա ճկուն իրանը։ «Վերև նայեցեք», շշնջացի նրան։ «Այդ ոչինչ, միայն թե մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ»։ Նա սկսեց իրեն լավ զգալ, ուզում էր ազատվել իմ ձեռքից, բայց ես ավելի ամուր օղակեցի նրա քնքուշ, փափուկ իրանը։ Իմ այդը համարյա կսվում էր նրա այտին։ Նա ասես թե բոց էր շնչում։ «Այդ ինչ եք անում, աստված իմ»։ Ես ուշադրություն չէի դարձնում նրա դողալուն ու շփոթմունքին, և շրթունքներս դիպան նրա քնքուշ այտին։ Նա ցնցվեց, բայց ոչինչ չասաց։ Մենք գնում էինք մյուսների ետևից, այդ ոչ ոք չտեսավ։ Երբ ապ դուրս եկանք, բոլորն էլ արագ քշեցին ձիերը։ Իշխանադուստրը իր ձին ետ պահեց, ես մնացի նրա կողքին։ Երևում էր, որ իմ լռությունը նրան անհանգստացնում է, բայց ես երթվեցի հետաքրքրությունից դրթված ոչ մի խոսք չասել, ուզում էի տեսնել, թե նա ինչպես է դուրս գալու այդ դժվար դրությունից։ «Դուք կամ արհամարում եք ինձ, կամ շատ եք սիրում»,  վերջապես ասաց նա լացակումած։ «Գուցե ուզում եք ինձ ձեռք առնել, հուզել իմ հոգին ու հետո թողնել»։ Դա այնքան անարգ ստորբան կլիներ, որ լոկ այդպիսի ընդհատրությունը… «Օ, ոչ, այնպես չէ»,  ավելացրեց նա քնքուշ վստահություն արտահայտող ձայնով։ «Այնպես չէ»։ «Իմ մեջ ոչ մի այնպիսի բան չկա, որը բացառեր հարգանքը»։ «Ձեր հանդու գնվարմունքը»։ «Ես պետք է, պետք է ներեմ, որովհետև թույլ տվեցի»։ «Պատասխանեցեք, դե խոսեցեք, ես ուզում եմ լսել ձեր ձայնը»։ Վերջին խոսքերում կար այնպիսի կանացի անհամբերություն, որ ես ակամա ժպտացի, բարեբախտաբար մութը ընկնում էր։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ «Դուք լռում եք»,  շարունակեց նա։ «Գուցե ուզում եք, որպեսզի ես առաջինն ասեմ, որ սիրում եմ ձեզ»։ Ես լուռ էի։ «Արդյոք ուզում եք այդ»,  շարունակեց նա, արագ շուռ գալով իմ կողմը։ Նրա հայացքի և ձայնի վճռականության մեջ ինչ-որ սարսափելի բան կար։ «Ինչի համար»,  պատասխանեցի ես, ուսերս թոթվելով։ Նա մտրակեց իր ձին և ամբողջ թափով առաջ սլացավ նեղ վտանգավոր ճանապարով։ Դա այնպես արագ կատարվեց, որ ես հազիվ կարողացա հասնել, այն էլ այն ժամանակ, երբ նա արդեն միացել էր մնացած հասարակությանը։ Մինչև տուն հասնելը նա շարունակ խոսում և ծիծաղում էր։ Նրա շարժումների մեջ ինչ-որ տենդային բան կար, ոչ մի անգամ վրաս չնայեց։ Բոլորը նկատեցին այդ արտասովոր ուրախությունը, և իշխանուհին ներքուստ ուրախանում էր իր աղջկան նայելով։ Իսկ աղջիկը պարզապես ջղային տագնապի մեջ էր։ Նա գիշերն անքուն է անցկացնելու և լաց է լինելու։ այս միտքը ինձ անսահման հաճույք է պատճառում։ Կան րոպեներ, երբ ես հասկանում եմ վամպիրին, և դեռ բարի մարդու անուն ունեմ, և ձգտում եմ այդ անվան։ Ձիերից իջնելով կանայք մտան իշխանուհու տունը։ Ես հուզված էի, ուսլացա սարերը, գլխումս խռնված մտքերը քամուն տալու։ Ցողաթաթախ երեկոն արփեցնող զովությունը շնչում։ Լուսինը բարձրանում էր մութ գագաթների ետևից։ Իմ չպայտած ձիու ամեն մի քայլը խուլ հնչյուն էր արձակում կիրճերի լռության մեջ։ Ջրվեժի մոտ ջրեցի ձիս։ Մի երկու անգամ ագահ-ագահ ներս ծծեցի հարավային գիշերվա թար մոթը և բռնեցի վերադարձի ճանապարհը։ Ես գնում էի Սլոբոտկայով։ Կրակները պատուհաններում սկսում էին մարել։ Բերդի պարսպաթմբի ճանապարհները և մերձակա պահակակետերի պահակ կազակները երկար ու ձիգ ձայն էին տալիս իրար։ Ձորաբերանին կառուցված Սլոբոտկայի տներից մեկում ես նկատեցի արտակարգ լուսավորություն։ Ժամանակ առ ժամանակ հնչում էին աններդաշնակ խոսակցություն ու կանչեր, որոնք մատնում էին զինվորական քեֆի գոյությունը։ Ես իջա ձիուց և գաղտագողի մոտեցա պատուհանին։ Փեղկը, որ լրիվ չէր ծածկված, ինձ հնարավորություն տվեց տեսնելու քեֆանողներին և լսելու նրանց խոսքերը։ Խոսում էին իմ մասին։ Դրագուն կապիտանը գինուց տաքացած, բռունցքը խփեց սեղանին, ուշադրություն պահանջելով։
«Պարոնայք», ասաց նա, «անհանդուրժելի է. Պեչորին իմ պետք է խրատել. այդ պետերբուրգցի դեղնակատուսները միշտ մեծամտանում են, մինչև որ նրանց քթին խփես»։ Նա կարծում է, թե միայն ինքն է ընտիր հասարակության մեջ ապրել, որովհետև միշտ մաքուր ձեռնոցներ ու սրբած կոշիկներ է հագնում։
«Եվ ինչ գոռոշ ժպիտ ունի»։ «Այնինչ ես հավատացած եմ, որ նա վախկոտ է»։
«Այո, վախկոտ»։
«Ես նույնն եմ կարծում», ասաց Գրուշնիցկին։ «Նա սիրում է կատակի տալով օձիքն ազատել. ես մի անգամ նրան այնպիսի բաներ ասացի, որ եթե ուրիշը լիներ, ինձ տեղն ու տեղը կտոր-կտոր կաներ. իսկ Պեչորինը բոլորը կատակի տվեց. ես հասկանալի է, իրեն չհրավիրեցի, որովհետև այդ նրա գործն էր. ասենք, հետը գլուխ դնել չէի էլ ցանկանում»։
«Գրուշնիցկին չարացած է Պեչորինի վրա, այն պատճառով, որ նա իշխանադստերը խլել է սրա ձեռքից»։
ասաց ինչ-որ մեկը։
«Ինչեր եք հնարում, ես արդարև մի քիչ քարշ էի գալիս իշխանադստերի ետևից, բայց իսկույն պոկ եկա, որովհետև ամուսնանալ չեմ ուզում, իսկ աղջիկ վարկաբեկելու սովորություն չունեմ»։ «Այո, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ նա առաջնագույն վախկոտն է, այսինքն Պեչորինը և ոչ թե Գրուշնիցկին. իսկ Գրուշնիցկին կտրիճ է և միաժամանակ իմ անկեղծ բարեկամը»։
ասաց դարձյալ դրագուն կապիտանը։
«Պարոնայք, այստեղ նրան ոչ ոք չի պաշտպանում»։ «Ոչ ոք»։ «Ավելի լավ. ուզում եք նրա քաջությունը փորձել»։ «Այդ ձեզ կզվարճացնի»։
«Ցանկանում ենք, միայն թե ինչպես»։
«Այ, լսեցեք, Գրուշնիցկին նրանից առանձնապես նեղացած է. առաջին դերը նրան. նա որևէ հիմար բան պատրվակ կբռնի ու Պեչորինին մենամարտի կկանչի»։ «Սպասեցեք, բանը հենց այս է»։ «Մենամարտի կկանչի»։ «Լավ, այս բոլորը մենամարտի կանչելը, պատրաստությունները, պայմանները, որքան կարելի է հանդիսավոր ու սարսափելի կլինեն»։ «Ես կձեռնարկեմ այս գործը»։ «Ես քո մարտավկան կլինեմ»։ «Իմ խեղճ բարեկամ»։ «Լավ, սակայն ահա թե ինչ խորամանկություն կբանեցնենք»։ «Ատրճանակների մեջ մենք գնդակ չենք տնի»։ «Գլխովս պատասխանատու եմ, որ Պեչորինը կվախենա»։ «Վեց քայլի վրա կկանգնեցնեմ սրանց իրար դեմ»։ «Սատանան տանի»։ «Համաձայն եք, պարոններ»։
«Հիանալի է մտածված»։ «Համաձայն ենք»։
«Ինչու՞ չհամաձայն ենք»։
լսվեց բոլոր կողմերից։
«Իսկ դու, Գրուշնիցկի»։
Ես սրտի թրթիռով էի սպասում Գրուշնիցկու պատասխանին։ Սա առաջարություն պատեց ինձ, երբ մտածեցի, որ եթե չլիներ այս դիպվածը, ապա այս հիմարները կարող էին ծաղրուծանակի առարկա դարձնել ինձ։ Եթե Գրուշնիցկին չհամաձայներ, ես նրա վզովը կընկնեի։ Բայց կարճատև լռությունից հետո նա վեր կացավ իր տեղից, ձեռքը մեկնեց կապիտանին և շատ ծանրակշիռ տոնով ասաց. «Լավ, ես համաձայն եմ»։ Դժվար է նկարագրել այդ ամբողջ արգո խմբի հրճվանքը. Ես տուն դարձա։ Ինձ փոթորկում էին երկու տարբեր զգացմունքներ. Առաջինը տխրությունն էր։ «Դրանք բոլորն ինչու են ինձ ատում»,  մտածում էի ես։ «Ինչի համար»։ Արդյոք վիրավորել եմ մեկնում եկին։ «Ոչ»։ «Միթե ես պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, որոնց լոկ տեսքն անբարի ասկամություն է առաջ բերում»։ Եվ զգում էի, որ թունալի չարությունը կամաց կամաց լցնում է իմ հոգին։ «Զգուշացեք, պարոն Գրուշնիցկի», ասում էի ես, ետ ու առաջ քայլելով սենյակում։ «Ինձ հետ այդպես կատակել չի կարելի. Դուք կարող եք թանկ վճարել ձեր հիմար ընկերների հավակնությանն արժանանալու համար. ինձ խաղալիք չկարծեք»։ Ողջ գիշեր չքնեցի։ Առավոտյան դեմ նարնջի պես դեղնած էի։ Առավոտը ջրհորի մոտ հանդիպեցի իշխանադստերը։ «Դուք հիվանդ եք»,  ասաց նա, սևեռուն հայացքով ինձ նայելով։ «Գիշերը չեմ քնել»։ «Ես նույնպես»։ «Ձեզ էի մեղադրում»։ «Գուցե անտեղի»։ «Բայց բացատրվեցեք, կարող եմ ամեն ինչ ներել ձեզ»։ «Արդյոք ամեն ինչ»։ «Ամեն ինչ»։ «Միայն թե ճշմարտությունն ասեք»։ «Միայն թե շուտով»։ «Գիտեք, ես շատ եմ մտածել»։ «Ջանալով բացատրել, արդարացնել ձեր բարմունքը»։ «Գուցե դուք երկյուղ եք կրում արգելքներից, որոնք կարող են հարուցվել իմ հարազատների կողմից»։ «Այդ ոչինչ»։ «Երբ նրանք իմանան»։ Նրա ձայնը դողաց։ «Ես կխնդրեմ, կստանամ նրանց համաձայնությունը»։ «Թե ձեր սեփական դրությունը»։ «Բայց իմացած եղեք, ես ամեն ինչ կարող եմ զոհաբերել նրան, ում սիրում եմ»։ «Օ, շուտ պատասխանեցեք, խղճացեք»։ «Դուք ինչ եք արհամարում, այնպես չէ»։ Նա բռնեց իմ ձեռքը։ Իշխանուհին Վերայի ամուսնու հետ գնում էր մեր առջևից և ոչինչ չտեսավ, բայց մեզ կարող էին տեսնել զբոսնող հիվանդները, բոլոր հետաքրքրասերների մեջ ամենից շատ հետաքրքրվող այդ բամբասողները։ Եվ ես արագ ազատեցի իմ ձեռքը նրա կրքոտ սեղմումից։ «Ես ձեզ կասեմ ամբողջ ճշմարտությունը»,  պատասխանեցի իշխանադստերը։ «Չեմ աշխատի արդարանալ, ոչ էլ վարմունքս բացատրել»։ «Ես ձեզ չեմ սիրում»։ Նրա շրթունքները թեթևակի գունատվեցին։ «Թողեք ինձ»,  ասաց նա հազիվ լսելի ձայնով։ Ես թոթվեցի ուսերս, շուռ եկա և գնացի։